მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ან უსმენთ დილის საუბრებს, გაჩნია რადიოში გვისმენთ თუ ინტერნეტში გვიყურებთ, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, დღეს დროებით შევცვლი გადაცემის წამყვანს ნინო გელაშვილს. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, გადავალაგრევე საქმეზე. პატა შამუგია პოეტი ყავს სტუმრად და კულტურაზე ვილაპარაკებთ, ვიწუწუნებთ, როგორც თავიდან თქვით, მაგრამ ჯერ ბოლო ამბებს გაგაცნობთ, რომ ეცოდეთ ქვეყანაზე რა ხდება. სერგეი ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ უკრაინამ წარმოადგინა რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების ახალი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადახვევას სტამბოლში 29 მარტს მოლაპარაკებული პირობებიდან. გუშინ გააკეთა ეს განცხადება ლავროვმა და მან თქვა, რომ უკრაინელები მკაფიოდ ამბობდნენ, რომ უკრაინის სამომავლო უსაფრთხოების გარანტიები არ გავრცელდებოდა ყირიმსა და სევასტოპოლზეო და შემდეგ დასძინა, რომ გუშინელ პროექტში კი ეს მკაფიო ფორმულირება აღარ გვხვდება, მის ნაცვლად შემოთავაზებულია ბუნდოვანი ფორმულირებები გარკვეულ ბრჭყალებში ეფექტიან კონტროლზე და თან 23 თებერვლის მდგომარეობითო, ამბობს ლავროვი. ამასობაში მნიშვნელოვანი იყო გუშინ, ხო თქვათ, ღამე არ იყო, ცოტა ადრე, მაგრამ ამის გამეორებაც საჭიროა. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა უკრაინაში, სადაც რუსეთის ჯარი 24 თებერვალს შეიჭრა. კრემლი, როგორც ამბობს, საგანგებო სამხედრო ოპერაციისთვის სხვადასხვა ომს უწოდებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამბოლოს ბოლო რაც არის ინფორმაცია 25 მარტს განაცხადეს, რომ კამპანიის დაწყებიდან დაიღუპა 1351 რუსი ჯარისკაცი და დაიჭრა 3825 სამხედრო. ორი დღის მერე, ზუსტი რიცხვი არავინ არ იცის, გერმანიის კანცლერმა თქვა, რომ სავარაუდოდ დაღუპულია სულ მცირე 10000 რუსი ჯარისკაცი და უკრაინის ოფიციალური უწყებები ამას 18000 ასახელებენ. ზუსტი არავინ არ იცის, მაგრამ სავარაუდოდ სხვა 10000 და 18000 შუა არისო. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ პესკოვს მანამდე არ და ოფიციალურ კრემლს არ განუცხადებია, რომ მნიშვნელოვანი დანაკარგი აქვთ უკრაინაში. და ბოლოსაც გეტყვით, სამხრეთ ოსეთის ინფორმაციის დე-ფაქტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა მარია კოტაევამ ჩაატარა გუშინ ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია და უთხრა იმ მედია საშუალებების ინტერესის შესახებ, რომლებიც 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს გაშუქებენ და თქვა, რომ ინტერესი 20-მდე მედია საშუალება გამოთქვაო. ჩამოთვალა, რომელიც იყო რას ტასი რიანოვასწი, მაგრამ ჩამოთვლილში არ იყო რუსეთის ცენტრალური სახელმწიფო ფედერალური სატელევიზიო არხები, როგორც აღმოჩნდა ოკუპირებულ რეგიონში ჩასატარებელი ეგზოტებული არჩევნების მიმართ რუსეთში მხოლოდ საინფორმაციო სააგენტოები და ონლაინ გამოცემები დაინტერესდნენ, რაც ალბათ არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ამ ხელა ომი არის ქვეყანაზე. ეხა ცოტა ხანი კულტურას მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ დრო მოუბრუნდეთ ხოლმე და შემდეგ ისევ უკრაინას მივხედოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მადლობა რომ ადრე მოხვედი, არ დაიზარე, ვიცი რომ ხელოვან ხალხს არ უყვარს. რატო არის სტერეოტიპი, არ ვიცი, მაგრამ ვის უყვარს ხედელა სადგომა?
უყვარს და არ უყვარს, ხო.
რამდენიმე ადამიანის გარდა გუშინ იყავით, იყავით რამდენიმე ადამიანი, არ ვიცი, ბრიფინგი ქვია თუ პრესკონფერენცია, როდესაც ჟურნალისტების წინაშე განცხადებას აკეთებენ. ერთ-ერთი შენც იყავი და ასევე ლელოს წარმომადგენლები იყვნენ, სხვადასხვა ხალხი,
რომლებიც წარმომადგენლებს შევხვდით პარლამენტში, ის ადამიანები, რომელთაც გონია რომ შეგვტკივა ამ ქვეყანაში რაც ხდება იმას და განსაკუთრებით კულტურის სფეროში რაც ხდება იმაზე შევხვდით, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ იქარ ჩვენი წარმომადგენლობა არ ყავს ბუნებრივია და შევხვდით ოპოზიციონერებს.
ერთი მინდა კითხო, აი რა ხდება კულტურაში, რა ხდება, ნუ აქ არ არის ლაპარაკი თქვათ ერთან ორ გადაწყვეტილებაზე, რამე კანონ პროექტზე ან რაღაცა ერთან რომ განცხადებაზე, რომელსაც ხართ უკმაყოფილო, ხო? ეს არის რაღაც კომპლექსური, უფრო რაღაც ფართო და დიდხნიანი და რაღაცა გრძელვადიანი.
კიდე თან ახლა არ დაწყებულა ეს ამბავი, დაიწყო ჯერ კიდევ, მე მგონია რომ ყველაზე კაფიოდ გამოჩნდა აი როდესაც წიგნის ცენტრის და მწერალთა სახლის გაერთიანება გადაწყვიტეს და ნუ პრაქტიკულად შლიდნენ მაშინ და მაშინ გამოაცხადეთ ბოიკოტი და ყველა საინტერესო იყო რომ მათ გააკეთეს ალტერნატიული წიგნის ცენტრი, ასე ვთქვათ, რომელსაც დაუნიშნეს დირექტორი და ნუ უნდა დაწყებულიყო და ჩაირიცხა ძალიან დიდი თანხა და მაშინ მოახერხეთ რომ სრული ბოიკოტი გამოაცხადეთ, ანუ ყველა მწერალი იყო თანახმა რომ არ ეთანამშრომლა ამ ორგანიზაციასთან, რაც იყო ძალიან დიდი ამბავი, იმიტომ რომ წარმოედგინო მშიერი მწერლები რომლებიც არ სამბობდნენ ჰონორარებზე.
ხო,
ხო და მოხდა ის რომ ნუ თუ მწერალი არის თანამშრომლები და გაუქმებული იყო ეს ორგანიზაცია, ხო გავაუქმეთ ორგანიზაცია, პრაქტიკულად ასე გამოვიდა და მართლაც ან შეწყდა ეგ ამბავი. Да, ну, мере სხვა ამხრიდან სადეს მოვლა, მერე იქ წერალთა სახს, ესე იგი, ცენზორი ჩაუნერგეს, ეცადნენ მანდაც არაფერი გამოვიდა სხვათა შორის, ხო? ლიტერა კი ჩახსნეს, მაგრამ ავდექი და ესე იგი, პენცენტრის მეშვეობით გავაკეთეთ ეს ამბავი, ხო? Да, გადასარევი გამოვიდა სხვათა შორის. მე თვითონ კმაყოფილი ვიყავი, რომ ძალიან ნერვიულობდი მაგამბაზე, მე მგონა გული გამისკდება და იმდენად მინდოდა რომ კარგი გამოსულიყო.
იცი და წნულო ბევრ მარიცის რაზე ლაპარაკობ, ხა და პარემ გაშალე რა ხარ მანდა ვარ ხო?
Ну ეს ლიტერას სკანდალი იყო ის რომ ლიტერა, ну საბა და ლიტერა არის ყველაზე ისეთი მსხვილი, ორი მსხვილი, დიდი და პრესტიჟული, ესე იგი დაჯილდოება და ამ ლიტერას ჟიური ყოველწლიურად იცვლება როგორც საბასი და ლიტერას ჩაუსვეს მეექვსე კაცი, ასე ვთქვათ,
რომელიც სამინისტროს წარმომადგენელი.
ხო, ამ წარმოიდგინე ხა ჟიურიში ყავს ხუთი ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნის ყველაზე მაგარი ლიტერატურად ცოდნია, ყველაზე მაგარი კრიტიკოსია, ყველაზე მაგარი ხელოვნებად ცოდნია და ამ დროს მოყავთ ვიღაცა კაცი, რომელიც ლიტერატურულ რადარზე არ ჩანს და ის გიწყვეტს, ანუ ვეტოს ადებს, შენს გადაწყვეტილებებს, შენ რო ხარ აკადემიკოსი, ცხოვრება რო შეალიე იმას, რომ წიგნებს თავი ურტყი, სალიტერატურო თეორიებს გაეცანი, ზოგიერთი თეორია შენ თვითონ ჩამოაყალიბე და ამ დროს მოდის ვიღაცა, ესე იგი ჩინოსანი და გეუბნება რომ არა იცი რა შენ კი გადაწყვიტე ასე და ესე იგი ამ ჟიურის წევრებმა შეთანხმებულად გადაწყვიტეთ ასე, მაგრამ მე რაღაცა არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ესე იგი ჩვენ მიმართ, ანუ პარტიის მიმართ კრიტიკული აზრები აქვს გამოთქმული.
მან მეორე მხარის პოზიციას გავაჟღერებ, ესეთი რომ თქვათ არის პრიზი დაჯილდოება, რომელსაც სამინისტრო აძლევს ფულს.
იქამდე ცეგრე იყო.
ხო. და რატომაც არ უნდა ყავდეს ერთი ადამიანი, ერთი კაცი ჟიურიში, რატო გადამაყოლეთ ერთ კაცს, ოდესაც, ну, მაინტერესებს რა სამინისტრო ვარ და ვიცოდე რა ხდება და თან შეიძლება არა ვარ ბოლომდე დარწმუნებული, რომ მან რაღაცას არ მაიმუნობთ.
გასაკვირველია. ხო, ну, ყველაფერი ხო კონტექსტში უნდა ჩავსვათ და ამ კონტექსტში ჯერ ერთი ამ კონტექსტს განსაზღვრავს თავად სალიტერატურო სივრცე, ხო? სალიტერატურო სივრცეში არ დარჩენილა ადამიანი, რომელმაც ეს არ აღიქვა როგორც ცენზურა და ეს არ ხდება შემთხვევით, ხომ? იმიტომ რომ ამ სალიტერატურო სივრცეში მართლა ნაცები კარ არიან, კაცო. ამ სალიტერატურო სივრცეში არიან პარტიული ქოცებიც კი, ხო? ანუ ღია დაუფარავად რო გამოხატავენ ოცნებისადმი მხარდაჭერას და ეს ნორმალური პროცესია, ღმერთთან უგნას რომ რომელიმე ერთი იდეოლოგიისადმი ესე იგი სიმპათია ქონდეთ მწერლებს, ცხადია, ზოგი საერთოდ ანტიიდეოლოგიურია და საერთოდ არ აინტერესებს. მოკლედ, ანუ როგორც მთელ საზოგადოებაში, ისე მწერალთა წრეშიც არის ასეთი მრავალფეროვნება, ბუნებრივია, ხო? ხო და აი ამ შემთხვევაში ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ღიად უჭერდნენ ხელისუფლების პოლიტიკას ხარს, ის ადამიანებიც კი იყვნენ შეშფოთებულები და აღშფოთებულები და ეს როგორც გითხარით არ ხდება ხოლმე შემთხვევით და ეს ხდება ზუსტად იმის გამო, რომ რაღაცა ძალიან ხელჩასაჭიდი და საკვანძო ამბავი იყო. მხოლოდ ვინმე წარმომადგენლის დანიშნა კი არ იყო, მისი ფუნქციების ამბავი იყო, ის რომ მას შეეძლო რაღაცა ვეტო დაედო, ის რომ მას შეეძლო ჩარეულიყო ჟიურის საქმიანობაში არასასურველი ფორმით, ეს იყო ძალიან თვალნათელი და ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. თან ახლა წერილებს ეგ კიდე ცალკე ტრავმები გვაქვს, ისტორიული მეხსიერება რაღაც სხვა რამეებზეა მიბმული, ასეთი რაღაცა.
ცენზურასთან დაკავშირებით.
კი, აბარა, აბარა, ხო და ნუ გაათმაგებული, ესე იგი, რეზისტენცია გვაქვს ამ საკითხების მიმართ, ამიტომაც ნუ არც იყო გასაკვირი და თან ამ ყველაფერს წინ რაც უძღოდა, ხო, ეს ჩარევები ციგნის ცენტრთან რაც ახსენე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი, ნუ საბოლოო ჯამში ლოგიკური გაგრძელება იქნებოდა, ხო?
ერთი შეკითხვა, რომელიც მაქვს, რომელსაც არ მაქვს გასუხი, ზოგადად რა ხდება ფართოდ რო შევხედოთ, იმიტომ რომ ყველა სფეროში არის სხვადასხვა მსგავსი ბრძოლები, ხშირება ლიტერატურა იყოს
კულტურის სფეროში
ყველგან
მიდის ამწუთას.
ხო, ლაპარაკერ კულტურის მინისტრის დაპირისპირებაზე ყველგან. ოღონდ რატო?
დღეს ესე იგი ალბათონი მინისტრი ნაჯახით ხელში და პარტიულად არასასურველ და ზოგ შემთხვევაში ხათაშვილის ნეიტრალურ ადამიანებს, იმიტომ რომ მე არასდროს მინახავს, რა ვიცი, თუნდაც გაგაჩხეიძე რო სადმე რაღაცა მიტინგზე გამოსულიყოს, არ არის ეს ტიპაჟი, ხო? ან სხვა ტიპაჟია აბსოლუტურად. თავის საქმეს აკეთებდა კარგად ეს ადამიანი, ნდობა ჰქონდა ამ წრეში, რაც თავარია, ძალიან მაღალი ნდობა, როგორც აღმოჩნდა. და ეს ახლა დამსახურებად არ ხდება ხომ თან ისეთი ხალხის განაგდობა, რომელთაც ნუ ყველამ ვიცით რომ ახლა პირადი გამორჩენა არც აქვს ხოლმე როგორც წესი. ამიტომაც ხო და აი ასეთი ხა არ აქვს ნიშნო თუ მაინც და მაინც არ ხარ პანეგერიკებს არ უწერ ყოველ დღე ესე იგი მინისტრს და პარტიას, მაშინ უკვე მტერი ხარ. ანუ ის კი არა რომ აი ნეიტრალურობაც ან აიდეოლოგიურობაც უკვე არის მტრობა ამ ადამიანისთვის, ასე აღმოჩნდა და ნუ მაინც და მაინც მის ესე იგი იდეოლოგიურ აჯენდაში თუ არ ზიხარ ჩათვალო რომ მტერი ხარ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს და
მეც ვერ ხვდები საბოლოო ჯამში ხა ეგ მესმოდა საბჭოთა კავშირის დროს რატო აკეთებდნენ, ვიცოდი, იმიტომ რომ იდეოლოგიური მიდგომა იყო და ეს კულტურა იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა მამოძრავებელი ძალას, რომლის მიხედვითაც ხა ჩვენ ეგ იდეოლოგია არა
გვაქვს. ნიკა აი წარმოიდგინე რომ პროპაგანდისტული ფილმები ფინანსდება მაგალითად. სავარაუდოდ მე გადაწყვეტენ რომ ლიტერატურაშიც აი პროპაგანდისტული წიგნები დააფინანსონ, იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი არის უკვე სადაც რაღაც აი წარმოუდგენელი ახლა ისინი რომ წავიკითხე სინოფსისები და ასე შემდეგ, რა ვიცი, შავდღეშია კინემატოგრაფი ეგრე გამოდის, თუ ამ რაღაცების დაფინანსებით აპირებენ ფონს გავლას, მაგარი დარხეულია კანცფერო. ისე რაც ხო დარხეული ქონდა და ახლანაც ანამეტანი დაერხევა. ხო და არ ვიცი, უბრალოდ ლიტერატურას აქვს კარგი პოზიციონირება ამ შემთხვევაში და რატომ? იმიტომ რომ ლიტერატურა არ არის ჩამოკიდებული ჯერ ერთი ბიუჯეტზე მთლიანად, იმიტომ რომ ის გამომცემლები, ანუ ის სფერო სადაც უნდა რეალიზდეს წერალი, ხო, ეს საგამომცემლო სახლებია, ხო, ანუ იქ უნდა დაიბეჭდოს, იქ უნდა პრეზენტაცია დაიგეგმოს და ასე შემდეგ. გამომცემლები როგორც წესი 99% გამომცემლებისა არის კერძო პირი, ისინი არ არიან თქვათ არც IP არც CP და რაღაცა ესე იგი საჯარო სამსახურთან არ არიან ბმაში, ყოველ შემთხვევაში 99%-ზე ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას. ხო და შესაბამისად ამ გამომცემლებსაც აქვთ მეტი თავისუფლება რომ დაბეჭდონ ნებისმიერი თუნდაც ხელისუფლებისგან შერისხული წერალი. განსხვავებით თქვათ ახლა იქ თუ კინოცენტრის დირექტორი იქნება ადამიანი, რომელიც და მე მგონი მინისტრის მოადგილე განამწესებს, ხო, რაც ასევე ინტერესთა კონფლიქტი არის, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრო არის უწება, რომელმაც უნდა მონიტორინგი გაუწიოს ესე იგი ამ ორგანიზაციას და ამ ორგანიზაციასთან, ესე იგი თავის თავს უნდა გაუწიოს მონიტორინგი, ასე გამოდის, ხო, სრული ინტერესთა კონფლიქტი და ესე ამღრეულია წყალი და არეულია, სრული ქაოსი არის, მოგე ეს არ არის კულტურა, ეს არ არის კულტურის პოლიტიკა, საერთოდ არაფერი საერთო არ აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი ესე იგი პროპაგანდა და პროპაგანდისტული მესჯების გამავრცელებელი უწება, ამწოთას მეტი არაფერი. და ნუ მე მგონია რომ აი კულტურას ამწოთას უდგას ძალიან ძიმე კრიზისი და ამ კრიზისიდან გამოსავალი არც ვიცი ჯერ არ ჩანს არაფერი.
თუმცა აი შემდეგი შეკითხვა მექნება ამასობაში ტელეფონის ნომერს როიცოთ რა 2998 327 არის შეგძლიათ დარეკოთ და ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში. რატო ნიშნავს ის რომ თქვა კულტურის სამინისტროში ან კულტურის მინისტრი შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება სამინისტროში რაღაც ცვლილებებმა რომ ამხელა გავლენა მოახდინოს მთლიანად კულტურაზე? ერთი მხრივ გასაგებია რომ კულტურის სამინისტრო მნიშვნელოვანი ფუნქციით შეიძლება იყოს, მაგრამ ამავე დროს რამდენად ეს არის ქვაკუთხედი ქართული კულტურის? რო აი თქვათ რომ ხვალ რო აღარ იყოს კულტურის კულტურის სამინისტრო რა აღარ
ნუ რაღაც სხვა სახელით იქნება ორგანიზაცია ხა არის ქვეყნები სადაც საერთოდ არის კულტურის სამინისტრო მაგრამ კულტურას არც არაფერი უჭერს უბრალოდ სხვა რაღაცა ქვია არ აქვს მნიშვნელობა უბრალოდ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე რომ კულტურის ძალიან ბევრ ესე იგი ნაწილს სერიოზული პრობლემა შეექნება, იმიტომ რომ ეს სულ მე მესმის ხომ ეს რაღაცა იდეოლოგიური შეფასებები, რომ აი ვთქვათ კულტურა საერთოდ არ სჭირდება დაფინანსება და გადაირჩინოს თავი, ასე არ ხდება. ჩვენ დავრჩებით მართლა კულტურის გარეშე, თუ კი არ იქნება სახელმწიფოსგან დაფინანსება, უამრავი სფერო შესაძლოა ეს არ იყოს ვთქვათ კონკრეტულად ჩემ სფეროზე მწერლობაზე, ასე არ იყოს. მაგრამ თუნდაც წერლობაში მაგალითად ჰერმან ბროხის ფარეულებს ვერ თარგმნი, არ თარგმნის არც ერთი გამომცემლი, იმიტომ რომ აბსოლუტურ წაგებაში იქნება და არანაირი მოტივაცია არ ექნება სხვა გამომცემელსაც, რომ თარგმნოს ასეთივე მსხვილი წიგნი, მაგალითად რა ვიცი, აირის მერდოკის შავი პრინცი, ხო? ის რომ არა კომერციული წიგნები უნდა ითარგმნოს, ეს მთლიანად კულტურის სამინისტრომ უნდა აიღოს თავის თავზე, თეატრები უნდა აიღოს, იმიტომ რომ კლასიკურ თეატრს ამ სოფლიოში არსად არ ყავს მაყურებელი და ჩვენ თუ იმას ვიტყვით რომ იცი რა, თუ არ ყავს მაყურებელი, ნუ ყავს მაშინ მოდი რა გადავაშინოთ, ეგრე არ არის, ანუ ეს არის ჩვენი კულტურის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუნდაც ის კლასიკური, თუნდაც ხუთი ადამიანი დადიოდეს ამ თეატრში, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი.
თან არ დადის, ხო, ხუთი, ნუ ძირითადად იქ მაინც ისე მსახიობები დადიან, მაგრამ ნუ არ აქვს მნიშვნელობა ხო დადიან. ასევე კლასიკური, ვთქვათ, აი ოპერა მაგალითად, ხო, უბრალოდ გადაშენდება, ხო? ამიტომაც ძალიან ბევრი სფერო, რაც კულტურის საკვანძო მიმართულებას წარმოადგენს, გადაშენდება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ძველს ვინახავთ ამ შემთხვევაში. თანამედროვე ხელოვნება არის ამ ძველის და ახლის გადაკვეთაზე, ამ ძველის პაროდირებით ცდილობს, რომ ახალი მუხტი შემოიტანოს, გააცოცხლოს, თუნდაც პაროდირების გზით, თუნდაც თქვა ციტირების გზით გააცოცხლოს და დაწეროს ახალი რაღაცა, ამ კლასიკის გავლით ცდილობს, რომ დაწეროს. ამიტომაც რეალურად როცა ვამბობ, რომ უნდა დავიცვათ ეს რაღაცები, ყველაზე მეტად ვამბობ იმას, რომ თანამედროვე ხელოვნებას ვიცავ. თანამედროვე ხელოვნებას, თანამედროვე ლიტერატურას, თანამედროვე თეატრს, თანამედროვე მიმდინარეობებს კულტურაში.
და ერთი წამით რომ აი ამ წუთის ვითარებას გავცეთ, ესეთ შეკითხვა მქონდა ყოველთვის, რომელსაც არ მაქვს მე თან პასუხი, რომ თავისთავად ამ მოცემულობაში არის შინაგანი კონფლიქტი ჩართული ერთგვარად, ხო? იმიტომ რომ ხელოვანი უნდა იყოს ერთი მხრივ მე ამბოხე, რომელიც წესებს დაარღვევს, რომელმაც შეიძლება და შენ შემთხვევაში
არა შემოვით არ დავარღვევდი სხვათა შორის რომ იყოს ამის საშუალება.
ანუ რაც
არ გამოდის.
ყოველთვის ჰქონდა ეს ისა რომ ვიღაცები პატაზე ბრაზდებოდნენ ვიღაცების ხელზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ხო და ერთი მხრივ როდესაც ამაში არის ჩართული ბიუჯეტის ფული.
ხო.
ეს არის ხოლმე თვითონ კონფლიქტია ჩადებული, ყოველთვის შეუძლია
მინისტრს
გეტყვა მაგაზე და პატა შამუგია დააფინანსოთ, რომელიც
რამეც გვაგინებს.
ხო. ან არ ამარტო შეგვაგინებს, არამედ ყველა
გვაგინებს. ვაგინებს და გვიგინებს.
მაგრამ თან მარტო შენ ხო არ ხარ, სხვებიც არიან, უფრო ადვილი ხდება შემდეგ სახელმწიფო ჩინოვნიკისგან თქმა, რომ არ გინდა ხარ მაგინებლები დააფინანსოთ და აგერ ერთ ხარ ეს ყავს მაგინებელი, მეორე ყავს ადამიანი ხარეს, რომელიც ამბობს, რომ ნახე რა კარგი ისტორია გქონდა და მოდი ვილაპარაკოთ, რომ ქართველები რა კარგები ვართ, ვის მივცეთ ფული.
კი. მან არის ძალიან, ვიცი რა, ეს ყველაფერი უკვე გავლილი გზა არის მსოფლიოში და მაგალითისთვის აი პენცენტრი ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ნუ სხვადასხვა პენცენტა ხო მაქვს ბუნებრივი ურთიერთობა, მათ შორის ამერიკის პენცენტრის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული მაშინ, როდესაც მე მირჩევდნენ იმ პერიოდში სხვადასხვის საქართველოში და ნუ შევხვდი გავიცანი ეს ადამიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და ну, კითხე რაღაცა მე მაინტერესებდა, იმიტომ რომ უკვე წარდგენილი ვიყავი კანდიდატად და მაინტერესებდა რა ხდებოდა ამ სფეროში, რომ კარგად გარკვეულიყავი, თქვათ ამერიკის პენცენტრის მაგალითს. ამერიკა ეს პენცენტრი არის ყველაზე ანტი სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ კრიჭაში უდგას და ერთ სიტყვას არ შეარჩენს კი არა. ესე იგი ტყავს აძრობს, რასაც ქვია ხელისუფლებას. პენცენტრი ყოველთვის ფინანსდება, ეს არის გარდაუვალ, ყოველთვის ფინანსდება ნაწილობრივ, მთლიანად არა, ბუნებრივია, მაგრამ ასე იგი სამთავრობო ბიუჯეტისგან, ამერიკისგან, აი ორგანიზაცია, რომელიც კრიჭაში უდგას. ამერიკის ხელისუფლებამაც იცის, რომ ეს უნდა გააკეთოს და ასევე ამერიკის პენცენტრმა იცის, რომ ისკრიჭაში უნდა ედგას, უნდა ლანძღოს, უნდა რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ახლა ეს ლანძღოს როცა ვამბობ, გულისხმობ რომ კულტურულად და ესე იგი კონკრეტული სპეციფიკური ტერმინოლოგიებით და არა მართლაც ისე პირდაპირ ლანძღით, მაგრამ ნუ კრიტიკა და შეუპოვარი კრიტიკა მოკლედ ბევრ ქვეყანაში არის ასე რა, ბევრ ქვეყანაში და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი და რომ აი მაგალითად ჩვენთან რო არ თუ სახელმწიფომ დაფინანსა მერე აუცილებლად გამოგიძახებს რაღაც პარტიული მასზე ღონისძიებაზე და გათქმენებს რა კარგი არის ეს ხელისუფლება და რას მოვესწარით რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ზეკაცები ყავს ხელისუფლებაში, ხო ამას ბუნებრივი არც გააკადრებენ თქვა შვედეთში ან ნორვეგიაში ქვეყნებში, სადაც ასეთ ასეთ რაღაცას ლაპარაკიც კი ზედმეტი არის, ხო? ხო და მე მაგალითად ვერც ვუხსნი, როდესაც სხვა კოლეგები მეკითხებიან, რომ აი მაგალითად ხელისუფლება თუ არის ჩართული, იმიტომ რომ ხელისუფლების მაშინ ხო არის ინტერესებშიც, რომ შენაერი ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებებს, მწერალთა უფლებებს, იცავ მწერალთა უფლებები ხომ მნიშვნელოვანია. მე ვერც კი ვუხსნი, რატო არის ეს უბრალოდ შეუძლებელი ამ ქვეყანაში, რომ მე თუ ხელისუფლებისგან მოვითხო,
ხო
და ფინანსებს
მაინც უნდა გაიგონ ახლა ძალიან ხოლმე ესე შვედები არ გითხავს, მაგრამ იქ როიქ რომ ესე ხდება ხოლმე და ხო იცი რომ ხდება ხოლმე. ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ 2988 327, აგერ კომენტარებს გადავხედე, ერთი ხუმრობთ გურამიწას რომ ბაზარი დაარეგულირებს თუ ნახევრად ხუმრობით და სადღაც მაგის შუაში ალბათ ჭეშმარიტ და მაგასაც
შეიძლება კი
და ხუთი კაცის გამო ამდენი ხალხი უნდა შეინახო და გაჭამონ. ოპა, ხუთი კაცის გამო პატას
მე ზუსტად მაგაზე მაქ ლაპარაკი, რომ კონკრეტული ადამიანები კი არ უნდა დააფინანსო, უნდა დაფინანსდეს პროექტები. ამაზე არ ლაპარაკი, თორე ის რომ მწერალს უნდა დაფინანსონ რაღაც აგარაკია ჩუქონ მოგზაურობა დაფინანსონ და ცოლშვილი შეანახინონ თუ ქმარშვილი, ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმაზე რომ კონკრეტული პროექტი, მაგალითად ჰერმან ბროხის ფარ რატო ავიკვიატე ეს ჰერმან ბროხი არის
თან ისე ამბობს ჰერმან ბროხი
კარგი აღიხებს ესე ჰერმან ბროხ ხო და ასეთ მსხვილ წიგს რო თარგმნი ბუნებრივია რომ სხვა
ხო მოგეთ ნათარგმნი უნდა იყოს და თავის თერავინ ვერიზამს, იმიტომ რომ არ
არის ვერიზამს არ გაიგო.
ათან პლუს ხუთკაცზე რო იყო ლაპარაკი არის თეატრზე უფრო და ნუ იგულისხმება რომ თუფულს არ მიცემ რუსთაველის თეატრი და მარჯანიშვილის თეატრი აღარ იარსებებს
და იქნება სასადილო რამე გახსნა, მარკეტს გახსნიან და ეგ იქნება და ან ქვეყანა სადაც თეატრი არ არის, კულტურა არ არის, რა ვიცი, ბაჩან ბრეგვაძეს აქვს ნათქვამი, რომ ჩამოაშორეთ ადამიანს კულტურა და მიიღებთ ზოოლოგიასო და გვინდა ახლა ზოოლოგიის ნაწილი ვიყოთ. მე მგონი ცოტა უფრო ისინი ვართ ამბიციური ხალხი.
თან იმაზე არ არის ხა, მე თვითონ არ დავდივარ თეატრში და არ მიყვარს, მაგრამ ხა რომ მითხრა რომ ხვალ აღარ აღარა ის მარჯანიშვილის თეატრი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ გადაწყვეტს რომ ფული არ მიგვეცა არ იქნება სწორი. კურსას მენები, კურსაც ამები რომელიც და უფრო სწორი. კურსას მენებს ამბობ ხოლმე. სმენელი ყავს ეთერში, ან მაყურებელი. დილამშტობისა გამარჯობა, მადლობა რომ დარეკეთ და გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონ ნიკო, მოგესალმებით პატრიციამო სტუმას, ან მოგესალმებით ხელოვან ხალხს და ესე იგი გისმენთ ყურადღებით, რაც გაიწეთ გადაცემა და ერთს ვიტყოდი რომ სამწუხაროა, მაგრამ იმაში დაგეთანხმებით რომ არ არის ფინანსები და მით უმეტეს არ არის მაგრამ ჟანზე გვიმყოფოს ბატონი ელა შენგელაი კოკოჩაშვილი არ გამოიყოფა თანხები რომ ნორმალური ფილმები გადაიღონ და იმის ილუზიას ნუ გვექნება რომ კალატოზები გაჩნდებიან და ზიგავერტოვები და კულეშოვები ეს პერიოდი აღარ მოვა და ესეთი ფილმების აღარ იქნება ის სხვა ეპოქის ფილმები იყო და რა ახლა ერთი ის მაგ აზერს გამოვთქო კითხვასაც მაგას ჩავაქსო თუ ეს ნებართი და თუ დამეთანხმებით ახლა მაინც უკრაინას გადავწდებით რა კი ჩვენ ესე იგი ჟარგონზე ვიტყვით უკრაინის ატმასკა ვართ ტიბი ზელენსკი მესეთი რამე გამოთქვა ელჩი გამოიჭრია ისა ესა მაგრამ ჩვენ ესე თქვა იობის მოთმინებით გავატარეთ ყველაფერი და აი მე მაგალითად ერთი რიგით თბილისელი ინგლისს ახლა ხდება რა შეუცება ჩავხდე ვისოცკი და მე გამახსენდა ეს უბედურო და ეგრევე გამოვხდე ამ ხელა პატივს ვცემ სახში მოვედი და ახლა არავინ არ მითხრას რომ ფიოდორ შალიაპინზე მაგრად ვერც ტიტო გობი და ვერც დი სტეფანო და კარუზოს ვერ შეასრულა ბორის გოდუნოვის პარტიას ესეც ბუხართან მიუჯერი კონიაკი რო დავლია ჩავაგდე და უფ უცებ გამახსენდა ესეც გამოვხდე ბულგაკოვის თეატრალნი რამანი დავიცხე დავაგდე ეგრევე კუპრინი დავიცხე მოლოხი დავაგდე და ასე შემდეგ
რამდენ ხელოვნებას გაერთიანე ერთი საღამოს განმავლობაში
ესეთი რაღაცები აღარ გავიკოთ რა
ანუ რა შეკითხვა ვერ გამიგე.
აი ამაზრის შესახებ თორე. ეხლა თუ ჩვენს მოსმენებიდან გამოგვიყარეს, ეხლა ისეც დაუწერეთ და ისეც დაუხატავთ, რომ მე შეიძლება პირიქით
ბოდი მოკლედ რო თქვა, ანუ შეკითხვის არსი რა იყო? ანუ
აი ეგ არის რა ჩემი აზრით. კარგი ბატონო, მადლობთ.
კარგი. მადლობთ. სადერო ეს, ახლა მაინც ამე კონკრეტებინა, მაგრამ
კითხვა ვერ გავიგე ზუსტად, თუმცა უკრაინის ამბები აუცილებლად ხო ამის გარშემო მე მგონი არც ერთი გადაცემა აღარ ჩაივლის კარგახანი და ნუ ასეც უნდა იყოს, ბუნებრივი არის. ნუ სხვათა შორის ყველა ხო ახრთოვანებული ვართ, ბუნებრივია იმ სიმამაცით, რაც ამ ხალხმა ნუ გაჩვედა და ჩემი გამომცემლები ამ უკრაინაში ვინც გამოსცა ჩემი წიგნი უკრაინულად, ბუნებრივია იური ზავაცკე, რომელსაც სულ წერ ხოლმე, შუა ომში არ გაგანი ომში, სროლაც არის ის საქმეც ეგ რაღაცა ვისწავლეო ახლა.
თუ ფიქრობ, რომ ნოტიფიკაცია სულ დროს არ ამოუხდეს, როცა დამიზნებულია.
ხო და საოცარი ისაა, რომ მე სულ რაღაცა ისე საწყლად მივწერ ხოლმე რაღაცა რა ხდება ხალხო, როგორ ახართ რაღაცა და იქიდან ის მხნედ და ისე პასუხობს, რომ კარგად, კარგად რანაირად გასო ხარკოვში იყო. კარგად რანაირად უნდა იყოს, მაგრამ ცდილობენ აქეთ გაგვამხნევონ. საოცარი ხალხი არის და ამასთან გამომიგზავნა მე გაჩვენება მას მიგზავნის word drink ომის ასლია ჭაჭა აწერია ქართულად, ვიღაცა მაჩუკა ეთყობა იქალი, რა ვიცი, იქ სად იყიდა მომში, რა ვიცი. მაგრამ ну хода а ესე თავს იმხნევებენ და ჩვენს გვამხნევებენ და ну მაგალით გვაჩვენეს ჩვენ უბრალოდ ჩვენ თვითონაც გამოვიარეთ ეს პერიოდი და განსაკუთრებული სხვა ბუნებრივია ბმა გვაქვს ემოციური ახლა მართლა წარმოუდგენელი რაღაც იყო რო 3 მილიონი იანი ქვეყანა 150 მილიონიან ქვეყანას ომს ესე იგი ომში შეყვა და ხუთი დღე მაინც გაუძლო. წარმოუდგენელი არის მაინც და მე მგონია რომ ის გოგო ბიჭები ვინც ებრძოდნენ მაშინ მართლა სამაგალითოები იყვნენ. მე მგონია რომ რაღაცა დიდი ისტორიული ამბების სამწუხარო არ ტრაგედია არ ბუნებრივია, მაგრამ ისეთი ამბები არის ჩვენ გარშემო, რომელიც ნუ ისტორიის ნაწილი არა.
არა, ეგ უკვე თავის თავად არის
დიდი ისტორიისთან, აი რაღაცა რაღაცა ოქროს ასოებით რო შედის ეს ყველა ადამიანი, ვინც ამ ამბავში იყო ჩართული, ისეთი ამბების.
ხო და ოღონდ დროზე დამთავრდა ეს ჯოჯოხეთი, მაგრამ იმედია რომ
ძალიან დროზე უნდა დამთავრდეს.
დაიწყო ეს საშინლად და საბოლოო ჯამში.
კი, იმედი მაქვს რომ მართლა აი ბოლოს და ბოლოს ცივილიზაციას იმ ყველაფერს რის გამოც ამდენი მსხვერპლის გაღება გვიწევს თითოეულ ჩვენგანს, ხო? მე მგონია რომ აზრი მიეცემა მხოლოდ მაშინ თუ გამოიმარჯვებს ამ შემთხვევაში უკრაინა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მართლაც რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს, თუ ვერ ახერხებ ამ ფასეულობების დაცვას ამდენი ქვეყანა, ხო, რომელიც გვეუბნები რომ ღირს ამ ფასეულობებისთვის ბრძოლა. კი ბატონო, უბრალოდ რაღაცა მე მგონია რომ შედეგიც უნდა იყოს ის, რომ მართლა აი ამ გაცხადებულ ბოროტებას იმპერიას, რომელიც უბრალოდ ვერ გაძღა მართლა მიწით, ბოლოს და ბოლოს მოეგრიხოს რქები.
ხო, მოდი ერთ მსმენელსაც ჩავთავ, შემდეგ ერთ შეკითხვა მაქვს და მე ისო გაგიშვებ და გადავალ ისა უკრაინაზე სალაპარაკოთ. გისმენ, მადლობა რომ დარეკეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო ნიკო. მიესალმები მე თქვენ სტუმარს და
მოგესალმები.
ნუ თითქმის მეც მოყვებით ახლა უკრაინაზე რა, უკრაინასთან დაკავშირებით რომ ესეთი ფრაზა გავიგე, ჩამოაშორი ადამიანს კულტურა და მიიღებ ზოოლოგიასა. ნუ სასწრები სამართლიანი, მაგრამ ახლა ჩვენ ვიცით წმინდანების გამოთქვა სახარებაში, რომ თქვა უგუნურმა გულსა შინათვისა არა არს ღმერთი და მიემსგავსა პირუტყვსა. მე მგონი სუფე უწინარესია, ხო? და თქვენ ახლა როგორ გონიათ, მარტო კულტურა არის, ღმერთი აღარ არის საჭირო საკმარისი ადამიანისთვის კულტურა. აი გუშინ ხარების დღეს რუსეთ რითი ხარობდა, თიშებიც რითი ახარებდა. აი ამ გვამებით თავის ფსევდო მართლმადიდებლობაში, რომელსაც ზოგიერთი უდელ ფავარიცკი გამოეხმარა, რა არის თქვენთვის მართლმადიდებლობა? რას ადიდებთ რა თქვენი სიმართლე? ეს რასაც აკეთებ? ხა თქვენ როგორ გონიათ ეს თქვენი გამოთქმა საერო ხო არ აკლინებს ეს რო საერთო გამოთქმაც რომ თქვა გუნურმა გულსათვის რა არა ღმერთ
მადლობა რომ დაერეკე რანაირად მადლობა ზარისთვის ან რანაირად
წაკითხე კიდე სარწმუნოებაზე აღარ ვილაპარაკო
მადლობა რომ დაერეკე ანუ ჯერ მე გაგცემ პასუხს რომ რა ყველა თემაზე ლაპარაკის ასევე სარწმუნოებაზე ხარ ლაპარაკებთ ხომ მე თვითონ არა რომ მორწმუნე ადამიანი შემიძლია კულტურაზე ვილაპარაკო და ასევე პატრიოტი ადამიანს რომელიც ან სიტყვებით ხოვრობს რომელიც ახლა თქვენ თქვით
მე მგონია რომ არნაი წინააღმდეგობაში არ მოდის ბუნებრივია რომ კულტურა ერთ-ერთი მთავარი ღირსი არის ჰუმანიზმის კაც მოყვარეობის ადამიანთ მოყვარეობის ამიტომაც ცხადია რომ ის ვერ მოვა წინააღმდეგობაში სახარების რომელიმე ჰუმანურ ფრაზასთან მიუხედავად იმისა რომ მეც ნიკო შენი არ იყოს ესე იგი დიდ მორწმუნედ ვერ ჩავითვლები ვერანაირად აგნოსტიკოსი ვარ მაგრამ
თუმცა იმას აპლიკაციებს როცა ვავსებდი ხოლმე სადაც რელიგია იყო მისაწვდებელი მართლმადებელს ხარ იმიტომ რომ შეიძლება
იმიტომ რომ კულტურულად შენ ხარ კულტურულად მართლმადებელი არის ყველა ადამიანი ვინც ამ ქვეყანაში დაიბადა ცხადია იმიტომ რომ ამ კულტურის ნაწილი ვართ და ცხადია რომ თუნდაც ათეისტი ან აგნოსტიკოსი იყოს კულტურული თვალსაზრისით ის არის მართმადიდებელი და რაც ის რომ აი რუსეთის მიმართ რაც თქვა აბსოლუტურად ვიზიარებ მაგაზს რომ დიახ ეს არ არის არც მართმადიდებლობა საერთოდ დედამიწაზე არსებული არც ერთი რელიგია ну ყოველ შემთხვევაში რა კი მართმადიდებლურ კულტურაზე ვლაპარაკოთ მართმადიდებლურ კულტურაში ასეთი რამ არის ესე იგი ყოველად გაუკუღმართება მართმადიდებლობის გაგებისა რასაც რუსეთი აკეთებს ესე იგი პრაქტიკულად ტანკები დალოცეს დავინახეთ რა აკურთხეს ტანკები გრადები რაც ამას დიდი მკრეხელობა რა უნდა გააკეთო არ ვიცი ესე მკრელობის ბანკანას აკურთხებენ მომღლები ოფიციალური სასულიერო პირები და არა ნუ
არა არაფერში აწერია ეგ და ბოლოს კითხა მიჭირს ხოლმე ამ დროს გააცემის წაყვანა ამიტომ ყოველ ჯერზე თქვა ეთერში როცა ხარ ხიმილით ვარ მიჩვალი უნდა წავიყვანო და არასდროს არ არის თემა რომელზეც რეალურად უნდა გააკეთო და რაღაცა მე ვეცდები უფრო გამოვასწორო, მაგრამ ნუ გამოსასწორებელიც არ ამაქვს, უბრალოდ ისე ლაპარაკობ მძიმე თემებზე და ისე ვერიჯდები, სულ მიუხედავთ იმისა, რომ შინაგან შეიძლება ეგრევე ვიყოთ ყველანი. ბოლოს მინდა არ ვიცი რა ცოტა სულელური შეკითხვა, მაგრამ რამდენად ასახავს ხოლმე რამდენად უნდა ასახავდეს კულტურა თანამედროვეობას, ან როცა თანამედროვე კულტურაზე ლაპარაკი ერთი პრეტენზია, რომელიც ბევრს ქონია ქართულ კულტურასთან, ხა ესეთი რა თქმა უნდა შეიძლება კინო იყოს, შეიძლება მწერლობა იყოს, შეიძლება თეატრი იყოს, რომ როცა უყურებ ხშირად ვერ ხედავ ჩემ თავს დღეს აქ ანუ ვერ ხვდები რატო რამდენად შემილია რომ ან რავი პერსონაჟებს ჩემი თავი დავინახო ან თემებში ან ჩემი ტკივილი ვიგრძნო იმიტომ რომ არის უამრავი ფილმი რომელშიც issues არის გადმოცემული სპეციალურად ინგლისურად თქვი საკითხები რომ აი ნახავ და ხვდები რაზეა მაგრამ აი აქ არ მოგაქვს არის წიგნი რომელსაც წაიკითხავ და მიხვდები რომ რა იგულის ხმა ავტორმა მაგრამ ასევე აქ არ დაგარტყა
ხო მაგას რო შეგრე არისო ნიკო ჩემი აზრით რომ კარგი წიგნი კარგი კინო არისო ახლა ის რომ ყოველდღიურად იღებდნენ კარგ ფილმს და რამდენი ცუდი და არაფრის მომცემი ფილმია გადაღებული და რამდენი ცუდი და არაფრის მომცემი წიგნია დაწერილი ყველა დროში თუმცა ის რომ ჩვენ კრიტიკულად ვართ განწყობილები დღევანდელი კულტურული ფენომენებისადმი მოვლენების ძალიან კარგი ეს თვითონ კულტურისთვის არის ძალიან კარგი თუმცა ის რომ კონკრეტულად უნდა რომელიმე დროს უნდა ასახავდეს ლიტერატურა კინო ხო აი კულტურული დარგები თქვა კულტურის დარგები ხო ანუ სხვადასხვანაირია აი მაგალითად ლიტერატურა სხვადასხვანაირია არსებობს კონკრეტული ლიტერატურა რომელიც მიმართული არის აქტუალურ დროზე ანუ მიმდინარე დროზე და არის ლიტერატურა რომელიც მეტაფიზიკურ დროზეა ორიენტირებული ამიტომაც ის რომ მაინც და მაინც ეს არის კარგი და მაინც და მაინც ეს არ ბარგა არა ორივე შეიძლება იყოს თუ კი ეს არის კარგად გაკეთებული მაგრამ კარგად გაკეთებული და კარგად კარგი ნაზრევი ფილმში ან კარგად დაწერილი რომანი ამ ლექსი ბუნებრივია რომ არ არის მართლაც ყოველდღიური დაწერისან გადაღების საგანი ვერ იქნება უბრალოდ ეს იშვიათი არის კარგი ყოველთვის იშვიათი არის ყველა სფეროში
მაგრამ შენსაც გავაგრძელებ ხე ხარ რომ უბრალოდ მანამდე მეც ვიკითხე რომ რამდენად რთული არის რომ მე ვიღაცა შიური ამას აფასებდეს ანუ წერილების შემთხვევაში კიდე შედარებით არაუშავს ხოლმე არის ბლომად ადამიანი რომელსაც ჭკვას დაეკითხები მაგრამ როგორც კი შემოვა ეს ელემენტი რომ ნახე შენ იღებ ახლა ბიუჯეტიდან ფულს
ხო
და ეს დაწერე აბა ეს მოგწონთ ხოლმე ხო იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი რაც მახსენდება შენ ქონდა დაწერილი და მეც ძალიან გულზე მტკივა ხოლმე როდესაც საბავშვო ლექსებს აკრიტიკებენ Facebook-ზე იუზერები რომლებიც დადებენ რაღაცა მარტივად გარითმულ რაღაცა სადაც აბსურდი ხდება იმიტომ რომ საბავშვო ლექსია და ხალხო აბა ეს მოგწონ ნახეთ ბავშვებს რას უკითხავენ ამას წერენ მათ შორის ჩემი ახლობლები რომ ლამის არის რომ მიუწერო ხო საბავშვო ლექსი აბსურდი უნდა იყოს მან და მე მიდის იქამდე რომ თუ თხოვთ საზოგადოებას რომ დააფინანსოს ხელოვნების პროექტები ამავე დროს რანაირად უნდა მოახერხოთ ისე რომ არ კონდეთ კონტროლის მექანიზმი იმიტომ რომ როგორც კი ფართო საზოგადოება სიტყვაზე ლექსების კონტროლში ჩაერთვება.
არ უნდა ჩაერთოს არც ერთ შემთხვევაში ფართო საზოგადოება. ლექსი არ არის ის, რაც ფართო საზოგადოებამ უნდა რასაც ფართო საზოგადოებამ უნდა გამოიტანოს ამ შემთხვევაში ჟიურის როლი შეასრულოს. ა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებამ როგორც წესი არის ის, რა არის კარგი ლექსი. Ну, რა ვინო მიიღებს ამას შეურაცხყოფად, უბრალოდ ეს არის პროფესიული უნარების ქონა არის აუცილებელი, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებამ არის ის მაგალითად PHP პროგრამირება ან ვთქვათ კვანტური ესე მექანიკა როგორ მუშაობს ეს რაღაცები არ უნდა იცოდეს მე არ ვიცი მაგალითად ვთქვათ ფიზიკა ქიმია და ნუ კარგი იქნებოდა რომ ვიცოდე მაგრამ ნუ არ ვიცი და ამიტომაც შესაბამისად ვცდილობ ხოლმე რომ თავი შემიკავო ასეთ რაღაცებზე ლაპარაკისგან თუმცა პოეზია არის ისეთი რამე რაზეც ისე მკვდარი და ცოცხალი ყველა ლაპარაკობს და ყველა დარწმუნებულია თან რომ ის არის ძალიან კომპეტენტური და არ არის ასე მეგობრებო ძალიან დიდი ცოდნა ციგნებისთვის თავის რტყმა თეორიების გაცნობა წარსულის მიმდინარე პროცესის და სამომავლო პერსპექტივების ძალიან კარგად გააზრება სჭირდება სალიტერატურო კუთხით იმისათვის რომ შეძლო ლიტერატურის შეფასება იმისათვის რომ შეძლო ლექსის შეფასება და იმ საბავშვო ლექსებზე კატასტროფა ხდებოდა ესე იგი არაჩვეულებრივ ლექსი მაყვალა მაროლიშვილზე იყო ძირითადად ხო აქცენტი ქისაქისა ბარაქისა თქმა ვინ იცის არაკისა ფანტასტიკური ლექსი არის
ხო ვიტყვი რომ შეურაცხყოფა არ მოგი ეგეც პაატა შემოგია ხო არა რომ დაუწერო ნახე რა თქვი რაღაცა დაწერე ხო
კლასიკაზეა ლაპარაკი ან გაზრდილები ვართ ამ ლექსებზე მართლა და სხვა რომ არაფერი პირდაპირ ესე იგი ჩემს ბავშვობას ასე მგონია რომ ჩაკუჩებით ადგას ვიღაცა და ურტყამს და მინგრევს აი ამ ბავშვობას როცა მაყვალა მაროლიშვილი რომელიც ну გარდაცვლილია, კარგახანია და კლასიკა არის, საბავშვო პოეზიის კლასიკა არის, თან აი ვიღაც თანამედროვეზე რო იყოს ლაპარაკი, ნუ გავიგებთ, რომ ეხა თანამედროვე პოეტი სამ, ხო იცი, პოეტი სანამ არ მოკდება და ესე იგი კიდე ერთი 30 წელი არ გავა იქამდე, მაინც შეგიძლია რომ ესე იგი თამამადი ლაპარაკო გალანძღო და რაღაც სხვა. ასე ანუ უკვე რაღაცა დრო არის გასული. თან უკვე კლასიკოსად არის შერაცხო. არ ვიცი რა რანაირად ხდება ეს რაღაცები. ცოტა ის ამოვარდ ამ ესე იგი ჟანრის კლასიკიდან, ხო, რომ აი მკვდარი პოეტი რაც უნდა ცუდი იყოს, მაინც კარგი რო გონი.
ცირა ბატა, ჟანრის კლასიკიდან კი არა, ამოვარდა წიგნებს ახერხებდნენ და ლექსებს
ბავშვობაში და არის ეგეც არის, ხო, მე ასეთი ეჭვი მაქვს, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ არ წაუკითხავთ არაფერ, თო რა აბსურდი, ანუ აბსურდი წერია, აბსურდი უნდა იყოს, აბა საბავშვო ლექსი უნდა იყოს აბსურდზე, უნდა იყოს გადაჭარბებაზე. რაღაცა კარიკატურული უნდა იყოს, რაღაცა სასაცილო სახალისო უნდა იყოს. ბოლოს და ბოლოს, რა ვიცი, კომბლე ხო აქვს წაკითხული, ნაცარქექი აქვს წაკითხული, რაღაც ზღაპრები ხო აქვს წაკითხული, სადაც სულ აბსურდი ხდება.
აი ეგ ამოვარდა რა, იმიტომ რომ მე სულ რო არ კი ბავშვობაში კი კითხავენ რაღაც ლექსებს, იმიტომ რომ სულ რო არ ყავთ ეს მაინდა, მე ციგნიერი მშობლები იციან რომ ბავშვ ლექსი უნდა წაკითხო ხან და ხან და ადრე იყო ქალბატონი მაყოლას ლექსები ძირითადად
ეგენი.
ეხლა თუ ბავშვობიდან არ გესმის უ ყველაფერს მივედმოვედეთ, მაგრამ რა ვიცი, ეგეთი კულტურაზე და პრობლემებზე ვილაპარაკეთ. მადლობა რომ მოხვედი და აბა ეხლა
მადლობა რომ გამაგვიძე დილაუთენია.
ეს ალბათ ირონიით იყო, რა თქმა
უნდა. ეს ირონიით იყო, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ვინც ის როგორ გამოგარკეს და ეხლა ვერ დაგეწევა
მწევა.
მეტი ხარ საუბრობ, რომ გაუშვებენ და
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკანი სამადგენლო დაემართოს ბათო ხაკებს ბაქტენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აგრძელებთ გადაცემას კულტურაზე ვილაპარაკეთ და მცხადია ისე არ გამოვა რომ უკრაინასაც არ შევეხოთ. სტუმარი ამჯერად ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს, მაგრამ გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო მოკლე ინტერვიუ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ. აიღო ეს ინტერვიუ, ის ელაპარაკა ირაკლი ქურასბედიანს, რომელიც არის ქართველი მოხალისე, ვიცეპოლკოვნიკია, აღმოსავლეთ უკრაინაში იბრძვის და კითხა შემდეგი რაღაცეები, ხა გეტყვით რა ხდება უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში. იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთის არმია გადაჯგუფდება ახლა კიევიდან, წამოვიდნენ და ეს მთელი ძალა რუსეთის არმიის მიდის დონბასის მიმართულებითო და ასეა თუ არა, და რამდენად დაეტყო დასავლეთის სამხედრო დახმარება დონბასში მყოფ უკრაინის დამცველებს. აი ესენი კითხა კობამ ირაკლი ქურასბედიანს, პასუხებსაც ახლა მოისმენთ.
გავრცელებული ინფორმაციით ხდება მათი გადაჯგუფება აღმოსავლეთ უკრაინაში, ხერსონი, ხარკოვი და ასე შემდეგ მიმართულებებზე. ჩვენმა რადიო სვენელმა და ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ შენი მყოფები აღმოსავლეთ უკრაინაში. აი გვითხარი, რა შეიცვალა ამ ერთი დღის თუ ორი დღის განმავლობაში?
პრინციპულად ჯერ არაფერი, არის რამოდენიმე მიმართულება, საიდანაც ცდილობენ შემოტევას. Мисел да исе როგორც შეიძლება ეს არის რუბეჟნაია ლისიჩანსკის მიმართულება, ქვემოთ მარინკა, ასე ვთქვათ, უმეს უფრო ცენტრია პირდაპირ დონეცკიდან, ანუ მარინკა აღებული აქვს, მარინკა და უგლედარი, თუ სახელი ემეშლება ხო მაგ მიმართულებაზე. Ну, იგივე სიტუაცია რჩება, ასე ვთქვათ, ცდილობენ შეტევას მარიუპოლში და უშენთ გამაგრებულ ჩვენ ქვედან აყოფებზე. დანარჩენი პრინციპში არაფერი. ხა შეიძლება გადმოჭუფებას და გასვლა ჟარის, ნუ გასვლა რა უკან დახევა იყო უბრალოდ გამათვის გამოგვალი მდგომარეობიდან, ხა სხვა არა და არა მათი კეთილინება. გადმოჭუფებას ხა პირდაპირ ეს ძალები ჯერჯერობით ესე სტრაფად, ნუ ვერანაირად ვერ მოხდება, ხა ორ სამ დღეში ამხელა ტერიტორიის შემოვლა და მათი ეგრევე ბრძოლაში ჩაბმა. ალბათ ეს ძალები იქნება თან მით უმეტეს, რომ მათ საკმაოდ დიდი ზიანი აქვთ მიყენებული. და ალბათ ეს იქნება მეორე მესამე ეშალონისთვის აქ არსებულ ძალებისთვის, ესე ვთქვა, დახმარების სახით.
ირაკლი, არის ასეთი ვარაუდიც არის უკვე დამყარებული, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ოპერატიულ ინფორმაციებზე, რომ უკრაინის ჯარი შეესდება ხერსონთან, ეგრეთ წოდებულ ალყაში, ტომარაში მოაქციოს რუსეთის არმიის იკავური დაჯგუფება.
ანუ დნეპრის მარჯვენა სანაპიროზე, სადაც იმყოფებიან ხერსონის წინ ცოტა, სადაც იმყოფებიან რუსები, გადადიან თავდაცვაზე. Ну, ჩვენები ახორციელებენ, ესე ვთქვათ, ну, საკმაოდ ფრთხილად, რომ ნაკლები მსხვერპლი იყოს კონტრშეტევით ოპერაციებს. თავდაცვაზე არის საკმაოდ ესეთი რთული რელიეფი, ამაქ ნებისმიერ ხარჯში, თუმცა ძალიან მეორე წინაღობია, წყლოვანი, ესე ვთქვათ, მაგმიდამოებში ორი არხებია და ასე შემდეგ, როსო რომ ეს სწრაფად არ იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ ნუ თავდაცვაზე არის გადასული და ნუ გეგმებიც აქვს, როგორც ესეთი თავდაცვის, ისე ხერსონის და მელიტოპოლის დატოვების, ასე ვთქვათ, წინასწარ ემზადებიან, ეს ინფორმაციები არის, რომ არ დაემართოთ ეხლა ისეთი რაღაცე, ისეთი სიტუაცია, როგორც დაემართათ კიევთან და ასე შემდეგ, როცა თითქოს დახევა იყო, მაგრამ ნუ ამდენი ჩასაფრებები ჩვენ მომდა, საკმაოდ ამ დახევაც, იმიტომ რომ უკან დახევა ბრძოლაში ერთ-ერთი არა ყველაზე რთული ელემენტია, ესე ვთქვათ, ტაქტიკის და საკმაოდ ხო ბევრი გათვლა ჭირდება, თუ არა შეიძლება დიდი ძალები დაკარგო, რაც დაემართათ.
და ირაკლი, ჩვენ ნახეთ როგორი ხევს რუსეთის ჯარი და რა სტოვებს თავის უკან, ის ამაზნენი კადრები უკვე, რომელსაც ომის დანაშაულის კლასიფიკაციას აძლევენ ლებათ დამცველები, საერთაშორისო ინსტიტუტები. შენ ბევრს გადაადგილდები და მინდა კითხო, შენ ასეთი სისასტიკე რუსეთის არმიის მიერ ჩადენილი გინახავს იმ არეალებში, სადაც მოძრაობ?
ამ არეალში ჯერ არა ფიზიკურად, უბრალოდ იმიტომ რომ ჯერ კიევისგან ესეთ გადამისის შემოგარენსა განსხვავებით ჯერ არ არის ადგილები, რომელიც ჩვენ გავანთავისუფლოთ და აღვიქვით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აქ როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ გავანთავისუფლებთ, აუცილებლად ადრე თუ გვიან კიდევ უფრო არ ეს სიტუაცია დაგვდება, იმიტომ რომ აქ მართლა საკმაოდ მძიმე ესეთი რთული ბრძოლები მიდის და დიდი ათავმოყრა სერბის ასევე ადგილობრივი ეგრეთწოდებული მეშახტეების, დნრ-ის და ასე შემდეგ, ნუ საკმაოდ რთული სიტუაცია.
ბაკუხით ირაკლი როგორც ამბობენ და შენს დაადასტურებ, რუსეთის მთელი სამხედრო ძალა ეხლა კონცენტრირებული იქნება დონბასზე, დღეის მდგომარეობით აი ამ 53 დღეა მიდის ომები, ხო, რუსული ინტერვენციის ამ შემოგვიანობაში. რა ტერიტორიაზე მოახერხეს მათ დონბასში უპირატესობის მოპოვება? რა ნაწილს ფლობენ ეხლა ასე ვთქვათ დონბასისა?
Ну, გარკვეული ტერიტორიები აღებულია, რა თქმა უნდა, ეს არის მარინკა, ქვემოთ ვალნავახა, მაგრამ ნუ ესე ვთქვათ დიდი სიღრმეები არ არის და ნუ იყო რაღაც ტერიტორიები, როგორც შეიძლება რუგასის მხარეს, რომელიც აი ხლა თავდაცვით უძლადაც იმის იქით სადაც უშუალოდ რუსული საზღვარი, მაგრამ ნუ ესეთი ღია ტერიტორიებია და გახსნილი, რომელსაც ნუ იქ უბრალოდ თავდაცვით მოწყობას ჩვენი მხრიდან დიდი აზრი არ ქონდა. ისედაც ისე გამეორება ხა მანევრული თავდაცვა სხვა წარმოებს და არ არის პრობლემა აქ რაღაც ეტაპობრივად, ეს არის ჩადებული ეს გათვლა, რომ ნელ-ნელა გადავინაცვლოთ, გავანადგუროთ, რომ შემდეგ ეგ წინ წავიდეთ.
ირაკლი, ნატოს ბევრი ქვეყანა აძლიერებს სამხედრო დახმარებას, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, აგერ ჩეხეთმა ათეულობით ტანკი გადმოსცა, ესტონეთი და ასე შემდეგ, არ ჩამოთვლი. შენ სადაც იმყოფები, შენ სირგულ ყოფ, ქვედან აყოფებს, დაეთხოთ თუ არა ეს დახმარება, მე არ გთხოვო ჩამოთვალო რა შეარაღება მიიღე. უფრო ძლიერია თუ არა შეარაღება, ვინმე მომამდე ქონდათ?
უშუალოდ მე სადაც იმყოფები, მათ ჩვენ ქვედან აყოფს, მაგასაც პირადად ჩემსაც სადაც ვარ და ასე შემდეგ, მთელი ამ 53 დღის მანძილზე მაინც და მაინც არის დათყობია, რომ რამე დაგვაკელდა. ეს სანამ ეგ დახმარება იქნებოდა, ნორმალურადაა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ახლა ვერც ვიტყვი და არც ვიცი ზუსტად სად როგორ და რამდენად ნაწილდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ დახარ ჩანს და საკმაოდ დიდი რეზერვები გვაქვს უკვე, საკმაოდ დიდი რესურსები, შევწევს ზალა. დღესვე შეიძლება ესეთ ერთ თავზე ხელაღებული შეტევის განხორციელება და მივახცევით, მაგრამ კიდევ ჩვენი სარდლობა აწარმოებს და ახლა ვთქვათ ომის ფილოსოფია აქვს, რომ ნაჩილება შევინახოთ, ესე იგი ადამიანების სიცოცხლე, ამიტომ განსხვავდებით ჩვენ ბოროტებისგან, ასაც ვებძვით, რა მაქსიმალურად შევინახოთ ადამიანების სიცოცხლე, მაქსიმალური ზიანი მივაყენოთ მოწინააღმდეგეს და უკვე როდესაც ხელსაყრელი პერიოდი შეიკრება, მაშინ ისე ჩამოიშლება ეს ყველაფერი, რომ რა ვიცი, ვერც დავეცემთ.
ეს იყო ირაკლი ქურასპედიანი, ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც ქართველი მოხალისია, აღმოსავლეთ უკრაინაში იბრძვის, სად ახლა არ ვამბობთ, კობალიკლიკაძე ელაპარაკა მას, რომელიც პრაღაშია და როგორც მოისმინეთ, საუბარი შეეხებოდა სხვადასხვა თემებს, დაეწყო თუ არა დასავლეთის სამხედრო დახმარება დონბასში მყოფ უკრაინის დამცველებს, რა ხდება საერთოდ იქ, რა ვითარება. ჩვენ გავედით გადაცემის ბოლოში, ახლა გეტყვით რა ხდება კიდე მსოფლიოში, ახალი ამბები რა მაქვს და შემდეგ უკვე ჩვენი დროც ამოიწურება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 7 აპრილის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთს მონაწილეობა შეუჩერდა ამ ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების საბჭოში, შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, ის მიესალმა მისი თქმით გაძევებას, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოდან რუსეთის გაძევებას. საერთაშორისო საზოგადოების ამ მნიშვნელოვანმა ნაბიჯმა აჩვენა, რომ პუტინის ომმა რუსეთი საერთაშორისო განკვეთილად აქციაო, თქვამია ბაიდენის განცხადებაში, რომელიც გამოაქვეყნა თეთრმა სახლმა. და განცხადებაში კიდე რა წერია, რომ ამერიკაში და მსოფლიოში ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები ამ შედეგისთვის მუშაობდნენ, ვინაიდან რუსეთი გამუდმებით და უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს. დღევანდელი ისტორიული კენჭისყრის შემდეგ, ანუ გუშინდელზე ალაპარაკი, რუსეთი ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას საბჭოს მუშაობაში და ვერ შეძლებს იქ თავისი დეზინფორმაციის გავრცელებას, სანამ კომისია რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილ ადამიანის უფლებების დარღვევებს იკვლევსო, განაცხადა ჯო ბაიდენმა. ის გამოეხმაურა ასევე ბუჩასა და უკრაინის სხვა ქალაქებში სისასტიკეს, რომელთან კავშირშიც რუსეთს ამხელენ, და თქვა, რომ ამერიკა პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს ძალისხმევას, რათა რუსეთი მაქსიმალურად იზოლირდეს საერთაშორისო არეალიდან. ბაიდენმა თქვა, რომ შემზარავია სურათები, რომლებიც ბუჩიდან და უკრაინის სხვა რაიონებიდან ხედავთ, რომლებსაც ხედავთ, ადამიანების გაუპატიურების, წამების, სიკვდილით დასჯის ნიშნები, კაცობრიობის აღშფოთებას იწვევს. რუსეთის ტყუილი არ ემთხვევა უდავო მტკიცებულებას იმის შესახებ, რაც ხდება უკრაინაშიო. განაცხადა ჯო ბაიდენმა და ასევე თქვა, რომ ამერიკა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად იმუშავებს, რომ მტკიცებულებები იყოს შეგროვებული რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. და ბარემრახან, ამერიკის ამბებს გეუბნებით, ამერიკის სენატმა რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვას დაუჭირა მხარი ერთსულოვნად, ლაპარაკერი კონგრესის ზედა პალატაზე, ანუ სენატზე, და ამ კანონპროექტის მიხედვით რუსეთიდან ნებისმიერი ენერგომატარებლის იმპორტი იქნება აკრძალული. სენატის საიტზე გამოქვეყნდა ტექსტი და იმ ტექსტის მიხედვით კენჭისყრა იყო ერთსულოვანი. დოკუმენტს ორივე პარტიის ასივე სენატორი მიემხრო. მანამდე სენატორებმა რუსეთსა და ბელარუსს სავაჭრო სფეროში დახმარების მიმღები ქვეყნების სტატუსი ჩამოართვეს და კანონპროექტს ხელახლა შემოაქვს ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის კანონით ადრე დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. აქ უკვე წლებია შეყვანილი ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და მისი გარემოცვის ათეულობით წარმომადგენელი ადამიანის უფლებების მასშტაბური დარღვევებისთვის. და ამ დოკუმენტით გათვალისწინებულ ზომებს შორის არის ვიზების გაცემის აკრძალვა და ქონების დაყადაღება რუსეთის მოქალაქეებისთვის. მოსაბაში გავედით გადაცემის ბოლოში. მადლობა, ვინც გვისმენდით, ვინც გვიყურებდით. ორ შაბათიდან გადაცემა თავის შორული წამყვანით ნინო გელაშვილით დაბრუნდება. მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არქი, თუ ფეისბუქზე გვიყურებთ, მოიწონეთ და შეგიძლიათ კომენტარიც დატოვოთ.
Should be waiting for life before building it anyway.